Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, la Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Mercredo la 24 de Marto 2021. Daurigante la serion da pastista instruoi pri la pregiado, cadre de la generala audienzo, Papo Francisco parolis ci matene, antautage de la soleno de la Annunciazio, pri la pregio en cunulezzo cun Maria, patrino de Jesuo. Si ne estas cun elacetantino, nec diino, sed la unua disciplino de Jesuo, vivanta catechismo por ciu cristano. Si, kiel cae pli ol ciu bona patrino, diris la papo, defendas nin fronte al dangeroi, si zorgas pri ni, ancau ciam ni estas captitai de niai aferoi, si ancau pregias por tiui ciui ne pregias. Maria, aldonis la papo, ceestis cae ceestas en la tagoi de la pandemio, proxime la homoi ciui bedaurinde finas sian surteran voyagion en isolitezzo, sen la conforto de la caruloi. Maria ciam estas tie, apud ni, cun sia patrina tenerezzo. La papo certigis che la pregioi adresitai al sci ne restas vanai. Sci, chiu volonte acceptis la inviton della angelo, respondas ancau al niai petoi. La papo daurigis substrecante che la cristana pregiado havas Jesuon kiel unican peranton inter Dio cae la homoi. Li estas la sola liberiganto. Ne existas cun elacetantoi cun Cristo. La perado de Jesuo donas signifon cae senson ancau alla la aliai rilatoi, ciuin la cristano trovas por pregi cae devotezi, unue la rilato cun la Virgulino Maria. Poste Francisco aludis la bildoin de la Virgulino. La orientai ecclesioi ofte presentas scin kiel la Madonon odigitria, tiun ciu montras la voion. Tio estas la filo Jesuo Christo. En la cristana iconografio, scia ceesto estas cie, sed ciam rilate alla filo. Sciai manoi, sciai oculoi, scia sinteno estas vivanta catechismo, cae sci indicas la centron, Jesuon, tiom che ni povas diri che sci estas pli disciplo ol patrino. Sci estas la unua disciplino. Jesuo plivastigis la patrinezzon de Maria alla tuta ecclesio, ciam li confidis sian amatan disciplon al sci, antau ol morti sur la cruzo. Ec de tiu momento, ni ciui estas sub scia mantelo, aldonis la papo. Memorigas tion, samkiel quelcai mesepocai frescoi au pentrajoi, ancau la malnova latina antifono, sub vian protecton ni rifugias, sancta patrino de Dio. La Madono, daurigis Francisco, scirmas nin, sed kiel patrino, ne kiel diino, nec kiel cun elacetanto. Estas vere che la cristana devotezzo ciam donas al sci bela in titoloin, sed oni attentu, la aferoi ciuin la ecclesio, la sanctuloi diras al sci, nenion forprenas el la elacetanta unichezzo de Cristo. Nur li estas la unica liberiganto. Tiui al Maria estas esprimoi de amo, ciui foie farigias troigai, sed la amo, nis cias, ciam pushas nin fari troigain aferoin, sed amo plenain faroin. La unua penso de la papo post la pastista instruo levigis por Nigero. Tiu Africa lando funebras post la jihadisma attaco, la plei grava en la historio de la nazio, ciu antau hierau causis almenau 137 mortintoin. Tiui de Francisco estis vortoi de consolo cae instigo al espero. Ni pregiu, li diris, por la victimoi, por iliai familioi, cae por la tuta lo giantaro, porque la travivita per forto ne perdigu confidon ie democratio, justezzo cae pazzo. poste la papo esprimis proximigion alla loggiantaroi de Nova Sud Kimrio en Australio, turmentatai dum la lastai tagoi de ruinigai inundoi, kiui causis victimoin lasante multain homoin sen heimo. Mi, diris Francisco, curagigas tiuin kiui faras cion eblan por serci la malaperintoin kai por alporti helpon. Memorigante plie la hodiauan mondan tagon della lucto contrau tuberculoso, la papo desiris che la tago faciligu renovigitan instigon della curazzado, cae pli grandan solidarezzon rilate al ties suferantoi. Salutante la pol lingua in fideluloin, fine la papo memorigis la solenon en Pollando della nazia tago della vivo, hodiau, cae della sanctezzo della vivo morgau. Per la propeto de Maria di Patrino, li invitis, pregiu, porche tra la tuta mondo estu renovigita, sentemo, en conscienzoi, familioi, en la ecclesio, cae en la sozio, pri la valoro de la homa vivo, en ciu faso, cae en ciu condicio. Mi benas vin el mia coro. Plia informo pri Papo Francisco, fronte alla economia criso estigita della pandemio, li arrangis proporzian malcrescon dum nedifinita tempo della salairoi de cardinaloi, 10%, de estroi cae secretarioi de administro facoi, 8%, cae de ciui pastroi cae gereligiuloi, 3%, ciui laboras ce la Sancta Seggio cae Vaticana Civito. Crome, por ciui laborantoi, ancau laicai, ec de la quara grada nivelo supren, ne estos calculita la venonta perioda salaira cresco lau servo d'auro. La papo ne volas maldungi, sed la elspesoin oni devas limigi, cae tial li decidis interveni lau criterioi de proporziezzo cae lau gradezzo. Papo Francisco nomumis vice secretariino della administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo monachinon Alessandra Smerilli, 47 iaragia, salesana religiulino. Si estas economicistino. La Vaticana Gazetara Salono annoncis la ritoin ciuin cef celebros la papo ec de la venonta dimancio de la palmoi gis lundo post pasco. Nur la meso de la vespermangio de la signoro en la sancta jaudo estos celebrita de cardinalo re. La tradizia cruz voio au golgota voio de la sancta vendredo ocasos ce la stuparo de la basilico animata de la meditoi cae desegnoi de Itala iscoltoi. Mi finas per funebra informo. Ocasis hodiau matene en urbo Guidonia, apud Romo, la funebra rito por doctoro Antonio de Salvo, forpasinta, pasint dimanche la 21 de marto, 70 iaragia, post longa iara batalo contra u cancero. Doctoro de Salvo, emerita alt ranga iugisto, ce la Itala Cortumo Pricontoi, dum la iaroi estis presidanto de ICUE, vice-presidanto de Itala Esperanto Federazio, redactoro de la Esperanto Elsendoi de Radio Romo, cae de Revuoi Espero Catolica, cae de la Itala Nazia Esperanto Revuo. Oni menciu ancau lian colosan laboron por la realigo de vortaroi, eseoi, cae lastatempe de impona blogo interrete, cun titolo Esperanto Vivo. Nia redactio condolenzas la familianoi, cae ni invitas nia in auscultantoin levi pregiantan rememoron pri nia cara amico Antonio de Salvo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.